Hallo, Stian.
Hallo, Mikael.
Du, før så brukte vi å veksle på hvem som sa hallo og sånne ting.
Ja, men nå er det alltid du som gjør det.
Ja, jeg tror det. Også, da har vi på en måte fått innøvd denne, sånn, den å dra litt på halloen i seg. Aldri hallo på den måten til noen som helst. For det er en absurd måte å si hallo på. Du går ikke på gata, Stian, og så møter på noen og sa hallo.
Det er sånn radio-hallo.
Ja, det er akkurat det. Ja. Jeg tror det er mitt bilde til hvordan jeg tror folk sier hallo på radioen. For du hører nesten aldri ingen... Altså, det er absurd å si hallo på radioen nå, Stian.
Ja, veldig må du si god morgen, da. Det er jo samme ting der også.
Ja, men det er sannsynligvis for at du utelukket hører på morgenradio, da. For at ja, de kunne ikke sagt det på klokka 17.00.
Ja, god ettermiddag. Dette er Dagsnytt 18.
Ja, det er sant, ja. jeg er spent på om 4 minutter, Stian. Altså, mitt mål her nå i nye livet som jeg får inn på akkurat nå, ja, er at det skal ikke finnes et medium i Norge som ikke snakker om solskjær.
Ja, så det du henviser til nå, er at nå bryter du litt med at vi ikke skal si når vi spiller en ting, da.
Åja, nei, men det her er en kamp senere fra mitt hjern, den som er i dag. Den andre kamp. Vi sier ikke kamp som spiller.
Ok. Men du sa det solskjær, da. Så da vet jeg det. Jeg vet
ja, det er en menu-kamp. Ja. Men vi sier ikke gassen.
Nei, men altså, men, jeg er ikke et nyfrelst menu-fan, altså. Det er
rart, altså. Jeg vet ikke om jeg snakket om det her på podcasten. Sannsynligvis ikke fordi vi er ikke en sportspodcast. Det er ikke, det er ikke fotball med 3 P-er. Som jeg antar er liksom oppfølgeren til fotball. Er det ikke en Bernt Hulsker som heter fotball?
Jo, det er noe sånt.
Ja, jeg er ikke. Men hobben min før var, altså da snakket vi pre-15 år,
ja,
var å liksom tegne menu-portrettet. Mm. Og jeg hadde menu-tapet på rommet, sengsett, gardiner, ja, og ja, alt, ja, som hører med. Men nå er jeg ikke interessert i det hele tatt, da, skal vi være helt ærlig.
Nei, jeg var interessert nok til å ta det opp, da.
Ja, eller det var mer sånn mediasatire, tror jeg.
Mm.
Det at, liksom, at alle medier skulle ha en del til det.
Okay,
og så sette liksom, den biten der så ferskt i minnet, for at de tullet meg inn på en Twitter-tråd om reklame for Sumo.
Ja.
og kommentarfeltet i utgangspunktet, Stian, ja, de er ganske aggressive. Du burde på en måte ikke lese hvis du har lyst på en god dag.
Nei, altså jeg holder meg langt med kommentarfelt som default-innstilling til livet, egentlig.
Og det viser seg at kommentarfelt rundt fotballsaker er det verste til å verste. Du har ikke sett så mye aggresjon.
Ja, det vet jeg faktisk alt om. Jeg har hent at jeg har lest kommentarfelt, stort sett, på kamprapporter hvor Rosenborg har vunnet, og det er ikke mye fint som leses der, altså.
Nei, det var aggresjoner. Ja. Jeg kom ut av dårligere menneske, føler jeg.
Ja.
En annen ting som ofte er tilknyttet til sånn aggresjon og polariserte meninger, er rundt valg til teknologier.
Oi, nice segue, Mikael.
valg til teknologier, eller i utgangspunktet, bare hvordan vi skal få spesifikke kodebibliotek fra. Skal vi lage dem selv? Skal vi dra inn eksterne bibliotek? I hva stor grad skal vi gjøre det?
Mm.
Og der er det mange diskusjoner i utviklet verden. Og i senere tid så har det da blitt etablert et term. Det kan jo ikke ha eksistert lenger, da, men for min del så er det i hvert fall et nytt term de siste 5 årene.
Jaha, hva er den termen da?
Dependency hell.
Ja. Er ikke det litt sånn som en slags variant som man måtte ha morfet mange ganger i løpet av...
Sannsynligvis.
Ja, for liksom, du hadde jo det har alltid vært liksom, ja, hvor lenge det har vært, vet jeg ikke, men liksom, class path hell på Java, hvor liksom, du har en form for inkompatible, ja, versjoner, som transitive versjoner og sånne ting.
Ja.
Det var sikkert okay, tilsvarende DLL hell i .NET, sikkert.
Ja, jeg ser hva du mener. La meg rephrase det som vi nå anser som går under dependency hell, da.
Ja.
Og i hvert fall den nyeste instansen til det, det finnes nok sikkert mange som omtaler det på DLL og classpath, ja, 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 og jar-file ennå.
Til og med Haskell har jo sin egen versjon av det, så...
Ja, den som vi kjenner til best, da. Mm. Men som jeg antar egentlig sånn generelle... Altså, det er generelle problemer som vi kjenner, ja, til å diskutere nå.
Ja.
Og vi kan starte der da, med dra inn eksterne.
Ja.
Hva betyr det å dra inn eksterne? Eller og not invented here og utvikle sine egne.
Ja. Og det jeg snakker om nå er altså, ja, moduler, kode.
Ja.
Rammeverk.
Ja. Ja.
Ja.
Rammeverk, eksterne biblioteker, moduler, ja. Den typen greier.
Ja.
Og omtaler det sånn som not invented here, for det er på en måte et motargument, da. På en måte, den sånn labelet motargument.
Ja, det er sånn den absurde i andre retningen, da, egentlig.
Ja, det blir på en måte det. Det er de to ytterkantene, sånn som viser det. Du har dependensiell på en side, og så har du not invented here på andre siden.
Jeg har ikke egentlig sagt hva dependensiell ser ut som, da.
Skal vi etablere dem, altså vi beskriver dem to, da?
Vi burde egentlig det. Ja. Da kan jeg si at sånn det, i hvert fall den typen dependency hell som vi tenker på nå, og som kanskje er den mest vanlige å diskutere akkurat nå om dagen, fordi den ikke er så teknisk av natur, er den dependency hell hvor du har tatt inn en modul for alt mulig rart. Altså du tar inn en modul for å gjøre left pad, da, liksom.
Ja, og nå er du da inne på det, sånn den mest ekstreme, det har blitt sånn at du sier left pad.
Single line module.
Ja, og så kan du si en argumentasjon da, for folk som ofte snakker om dependency hell, går med en gang til left pad. Det er liksom the butt of the joke.
Ja, den som er absurd, ja. Og NPM generelt, egentlig.
Ja, altså, sånn av kontekstårsaker da, for nå vet begge vi ikke har snakket om, men det er ikke sikkert alle har hørt om den leftpad-greia, så den er en ganske sånn stor greie, men det var rett og slett en pakke på NPM, som pakkehåndterere som ofte brukte frontend og node-sammenhenger og andre teknologier for så vidt. Men det var en egen ekstern kode som var å padde streng fra venstre siden, leftpad, sant?
Ja.
Som er i standardbiblioteket og mange andre språk. Og den ble rett og slett bare fjernet, den var slettet, som krasjet millioner vis til ja. Brukere. Nesten, altså det er så vanlig. Hele liksom Node-communityet, som har spredt seg over til frontend-verdenen, har tatt liksom Unix-filosofien, da, med mange små separate moduler som komponeres til komplekse applikasjoner, som betyr mange avhengigheter, og som betyr at mange sluttkonsumentkodebaser er avhengig av samme grunnmoduleren.
Ja, grunnsteinene, rett og slett.
Ja, i et stort avhengighetstre.
Mm.
Så selv om du ikke bruker leftpad direkte, så er sjansen stor for at du brukte den i avhengighetstreet.
Ja.
Og siden det da ikke var immutabel registri på den, i den tiden, til NPM, så krasjer det eksisterende bygg.
Ja, altså det her er jo ikke egentlig en diskusjon om hvorvidt NPM burde eller ikke burde tillate setting og så videre.
Nei.
Det er egentlig mer enn, det her er jo, det er mer en ting som forårsaker at vi blir veldig eksponert for dybden på dependency-treet vårt, da, egentlig.
Ja.
Det eksponerer det for oss på en måte som vi alltid er komfortabel med. Når du tar en kode, så vil du helst slippe å tenke på hvor mye kompleksitet den koden egentlig drar med seg bak, da.
Ja. Og bare for å etablere det først, da, som not invented here, hvis du skal etablere det, og en av som i motsatt retning, at du skal finne opp hjulet på nytt for hver ting, for da har du kontroll over alt. Eneste koden du kan ha kontroll over er den koden du har skrevet selv.
Ja.
Vi oppsummerer det såpass enkelt.
Ja. Det betyr at du ikke har noen moduler, da, i måte all kode du skal bruke skriver du selv.
Ja. Og nå drar vi litt ekstreme, for det er sannsynligvis ikke så realistisk, men enkelte er forholdsvis ekstreme på det, da.
Ja.
Nær paranoid, sant?
Ja. For det er jo noe der med hvor enkelt det er å ta i bruk ekstern kode, påvirker jo i veldig stor grad hvor mye ekstern kode du bruker. Og det er kanskje det som har endret seg mest i løpet av de siste ja, 5-6-7 årene. Jeg vet ikke hvor enkelt det har blitt å få tak i kode.
Ja. Jeg har prøvd en del pakkehåndtere i løpet av karrieren min,
ja.
I forskjellige, på forskjellige plattformer. Ingen av dem har fungert så bra som det egentlig NPM har gjort.
Nei, altså det... Jeg tror liksom, det NPM gjorde som var vanvittig riktig, var at de fikk til å gjøre det kjempe enkelt å opprette og dele kode, en kodesnutt som en modul.
Mm. Litt med fordeler til å ha et dynamisk språk i utgangspunktet også, da.
Ja.
Som gjør at det er enklere, for du får på en måte muligheten til at dependency 3 der ikke alle noderen må operere på samme lag.
Ja, også, og det at du har ikke bare dynamisk, men også ikke kompilert.
Mm.
Ja, så du slipper, det er veldig mange problemer som bare blir borte da, ved at du ikke har de tingene.
Mm. Og et par problemer som du får med det, men det blir liksom besides the point, for så vidt.
Ja.
Men Og dependency hell blir da automatisk at nei, folk nå til dags, og det er ofte det i den konteksten det blir da, nå til dags frontendutviklere, de drar inn bare fullt og avhengigheter uten å tenke kritisk over det.
Ja.
Det er liksom ofte det kritikken går i da. For det er kanskje vanligere igjen med mange avhengigheter i fronten. Og dels så vil jeg si meg enig.
Ja, at det er som det er vi bruker for mange avhengigheter, jeg tenker på.
Ja. Og til dels så er jeg også ganske uenig. I utsagnet, som er generelt, generelt grunnlag. men tanken min er rett og slett litt som det vi snakket om. Jeg husker jo i forrige episode med The Great Divide, der ja. Det vi snakket om, at vi bestandig antar at vi snakker om den samme typen applikasjon.
Ja.
Og i og med at det gjelder da, det at vi antar at vi løser det samme problemet, og når mange har avhengigheter, så virker det søkt å ha de avhengighetene. Men i andre konsekvenser så kan det hende at de avhengighetene forenkler en del ting som du burde forenkle også, da.
Mhm.
For det, den åpenbare tingen, du vil ikke håndtere for eksempel kryptografi selv. Da må du bruke avhengigheter. Du vil ikke håndtere autentisering selv.
Cache-invalidering eller caching generelt.
Alle sånne ting, sant? Hare problem.
Mm.
Løs det med noen som har utprøvde battle-tested moduler som du bruker. Mm. Men du kan også argumentere for at mye av dette kan strekke seg i ferdige komponenter også, egentlig. Sånn som kalenderer.
Ja, eller jeg tar hvilken som helst avansert JavaScript-basert komponent da, som må overholde masse regler for tilgjengelighet, for semantisk markup, liksom alt det der da. Det er ganske mange intrikate ting som inngår inn i å lage en custom komponent, noen kalender eller en dropdown eller noe sånt.
Ja, så jeg mener at du kan ikke bare si sånn, unngå alle avhengigheter.
Nei, det tenker jeg ikke.
For at ofte så innser den på en måte at ja, ok, nei, jeg kan bare kode det selv. Jeg kan begynne å kode en kalender selv, som løser mitt problem. Ja. Og så plutselig innser den, jeg har ikke tatt hensyn til skuddår. Jeg har ikke tatt hensyn til navigering med tastatur. Jeg får ikke til universell utforming på det her. Og så baller jeg på det, og så setter vi igjen med å ha implementert en egen greie selv, som da like så godt kunne brukt en ekstern avhengighet på.
Ja, og det tok det gjerne kanskje et halvt år da, å få komme dit helt dit.
Ja, og da plutselig møste han fokuset på, og det blir en slags utviklet stolthet, at folk, andre folk...
Sunk cost fallacy, rett og slett.
Ja, det er jo en ting til det, men i utgangspunktet er at du kan ikke ta inn avhengigheter, fordi at du er noe minst like god utvikler som de som har utviklet det her, så ja, du kan ikke like så godt gjøre det selv.
Ikke sant, det er også en ting.
Ja, men... På den andre siden,
ja.
Stian, så er det utrolig enkelt å dra inn av avhengighet også, uten å tenke seg over om faktisk det her tilbringer en verdi. For ofte avhengigheter er løst på en generell måte, som løser mange use cases som du ikke har behov for.
Ja. Og altså, selv om du kan ta inn en modul for det, så er det ikke sikkert at modulen som passer inn i puslespillet litt på en perfekt måte. Du må kanskje padde modulen med litt ekstra tagger og kanter, og kanskje du må kutte vekk en kant da, for å få den til å passe inn som en puslespill ikke. Så ender du opp med å skrive veldig mye sånn limkode.
Og ofte så tenker vi at når vi drar inn ekstern avhengighet, så har vi overlatt det ansvaret til noen andre. At det ikke er vårt ansvar med den koden, for det er ikke vi som har skrevet den.
Den er en fin vinkel.
Men det stemmer ikke.
Nei, vi har pratet med det før, da, med open source og sånne ting.
Ja. Det at andre har stått for koding, betyr ikke at andre har ansvaret når det er i din kodebase.
Ikke sant? Det er jo litt sånn at hvis du har overlatt veldig mye til moduler, da, så har du på en måte, du har laget en kodebase som er mye større enn du egentlig tror, og du blir eksponert for veldig lite av det. Liksom det du har sjekket inn i kildekodehåndtereren din. Da. Ja, kildekode, hva har jeg sagt? Ja, GitHub da, men jeg kommer ikke på det enkle ordet jeg skulle si. Men,
Source Control Management, Version Control Management.
Ja, versjonskontrollen.
Konfigurasjonsstyringsverktøy.
Ja, det var det jeg tenkte på.
TFS-VC.
Ja, det du har sjekket inn med versjonskontrollen i hvert fall. Liksom den biten av koden din, den er ganske liten, men når du på en måte kjører liksom start og install og alt det igjen der, så plutselig vokser den kodebasen veldig mye mer enn du kanskje var klar over, da, fordi du har et veldig stort avhengighetstre.
Og den er vanskelig å scrape til og da.
Ja.
Det er vanskelig å shave til den biten.
Ja, så er det veldig enkelt å bare ignorere nå, liksom det funker. Så lenge det funker, så er det veldig lett å ignorere det. Det er først når det er et eller som brekker, hvor du plutselig blir eksponert for det. Og veldig mange blir veldig irritert og veldig sint og lager masse dårlige memes på internett.
Ja. Memes, altså.
Ja, altså det er sånn... Det er sånn alle de der, ja, alle de der NPM install memesene.
Ja.
Ja, NPM laster ned hele verden. Ja. Spar meg, liksom.
Ja. Det er så... Ja. Nei, jeg orsker ikke.
Sleispark.
Ja. Ja, det mangler på nyansert... ja, altså, det finnes diskusjoner å ha her rundt det.
Ja.
Men det å vise yes som springer ut av en dør i full hastighet og med et jeppesmilefjes uten på en måte kontekst, det på en måte ikke den, bringer ikke diskusjonen noe vi gjør da.
Nei, ikke sant? Og så er det på en måte, og det som er sånn spesielt med Node, da, som vi var inne på i starten også, er jo at du har moduler som er mye mindre, sånn at du får modulter som er mye dypere. Men det er ikke sikkert at du har faktisk tatt mer kode enn vi har gjort for eksempel i Java, da, hvor du laster inn en 120 megabyte jar. Det er vanvittig mye kode det også, men det er bare ett nivå i dependency treet ditt. Ikke sant? Og det, for veldig mange så er det på en måte, når du ser mengde, så vil det antall tellbare ting vil alltid på en måte føles mye større enn en veldig stor ting. Da.
Det som, hvis vi snakker i konteksten til JavaScript, da, så er det en annen dimensjon til det å tenke. Det er fordi at JavaScript har bestandig vært et åpent utviklet språk som av definisjon har overlatt mye til ansvaret til userland. Det at det ikke har et stort standardbibliotek, som betyr at du har mange eksterne moduler som du må håndtere, så behovet for en god modulhåndterer pakkesystem er stort, men samtidig betyr det at mange av dem er avhengigheter. Sånn, si Lodash og alle de biten der, kanskje tradisjonelt sett ting som hadde eksistert i standardbiblioteket i andre språk, men måten, filosofien, oppbyggingen til JavaScript som plattform, og nettleser som plattform, med at det er åpen, og med at det er ofte userland-drevet utvikling, så vil du måtte ha en del flere avhengigheter av natur, tror jeg.
Ja, det er jo fordi liksom, JavaScript er designet og skrevet for at det skal være liksom dønn stabilt, da. Du skal aldri brekke bakoverkompatibilitet med JavaScript. Og derfor så må det, som du sier, at det er veldig mange ting som må overlates i userland, og sånn er det bare. Altså, vi kunne ikke, så hadde vi puttet for mange ting inn i JavaScript som språk, så hadde det blitt veldig mye vanskeligere å vedlikeholde. Vi begynner å se konturen av det allerede, hvor språket har blitt så stort at liksom, man sliter med å finne nye syntaks for ting da.
Kan vi løfte opp diskusjonen vekk fra webben og snakke generelt om dependency? Ja. Når du tar igjen en modul nå, har det blitt vanlig å akseptere den modulen rått og betalt? Vi mistenker at vi ikke lenger for eksempel tenker på si, adapter pattern for eksterne ting. Altså, adapter kanskje vi gjør det med, ja, altså, å ha adapterlag mellom ja, eksterne sånn avhengigheter.
At, at du isolerer avhengigheten med et lag med liksom, limekode.
Ja, på samme måte som du kunne gjøre med liksom eksterne endepunkt og data, datapunkt, IO og sånne ting, så har du på en måte abstraksjoner via oversatt inn til det domene, for eksempel.
Ja.
Det samme er det ikke uvanlig å tenke på når du har eksterne avhengigheter, for da skaper du sånn reverserbare, potensielt reverserbare handlinger. Da.
Ja, og det er sånn, det som er fint med sånn kode, at en gang du har en, hvis du tar en avgjørelse som er reverserbar, så er den avgjørelsen mye mindre alvorlig å ta. Da.
Mm.
Du kan ta en sjanse på en ting hvis du kan reversere den. Hvis du ikke committer liksom, til et kodepattern som måtte, infiserer kodebasen din, da.
Ja.
Så har du, så er måtte, det du eventuelt betaler hvis den dependencyen skal vise seg å være ikke egnet på en eller annen måte, så måtte, da må du bare skrive et oversettelseslag for noe annet.
Hvor tenker du det er akseptabelt å ha eksterne avhengigheter, dependencies, og når er det hensiktsmessig å invente det selv?
Oi.
Tok du litt på senga nå?
Nei, ja, altså, jeg forventer jo at spørsmålet kommer til å dukke opp på et tidspunkt i episoden. Men så er det at det er et spørsmål som også er veldig vanskelig å svare på. Ja. I hvert fall veldig vanskelig å svare på generelt.
Mm.
Jeg tror det som det... jeg tror i hvert fall en generelt ting jeg kan komme med, er jo at du vær klar over hva er kjerneteknologien din da. Hva er det egentlig du lager for noe?
Hva er kjernekritisk virksomhet? Altså, hva er virksomhetskritisk i kodebasen din?
Ja, altså, ja, på en måte, hva er kjernen av kodebasen din? Da? Er kjernen av kodebasen din systemet som sørger for at meldinger havner der de skal være? Eller er kjernesystemet ditt brukergjensnittet mot den tjenesten? På en måte? Hva er det som hvis det brekker, hva er det som velter hele bedriften din da?
Er det vittig, digresjon egentlig som falt meg inn, og er det vittig at vi snakket så mye om dependency hell i sluttkonsument, altså kodebasen, mens at vi blir mer og mer opt-in til tilnærmet vendor lock-in i topologi av infrastruktur?
Ja, det er litt ironisk, faktisk.
Er det ikke litt ironisk?
Ja. Jo, det er det.
Vi låser oss mer og mer fast til kassen infrastrukturen er, og de spesifikke API-ene til forskjellige løsninger der. Og der har vi på en måte kommet til den felles konsensus om at ja, men vendor-lock-in er ikke så galt som vi en gang sa at vendor-lock-in var. Men samtidig så tuta vi på i andre enden om at ja, dependencies.
Ja. Ja, det er en finurlig ting, altså.
Ja, det er finurlig.
Men jeg tror den backlashen fra det andre vendor-lock-in, den kommer til å komme på et tidspunkt.
Ja, det tror jeg,
ja.
Absolutt. Ja, men det er en digresjon. Ok. Hvor kan de bruke avhengigheter da? Hvis de setter for store føringer til hvordan du utvikler systemet, så må du i hvert fall være 100% sikker på at det her er en retning som du skal gå i da.
Ja, og der er vi på en måte litt opp på det rammeverk versus bibliotek type tanker da.
Ja, og igjen sånn en nivå av abstraksjon. Hva omfattende er det?
Jeg vil sette på det som veldig lite problematisk egentlig å ta inn en modul for å gjøre leftpad.
Ja.
Sånn egentlig. Altså, selv om det er en triviell bit av kode å skrive selv, men liksom, hvis man tar det litt høyere opp, da, tenker jeg for eksempel en sånn oppgave som er velforstått. Liksom, løsning på problemet er liksom, du kjenner alle prosentuelle løsninger på en måte ulike problemshapes som ligner på hverandre.
Ja.
For eksempel fargekoding av konsol-output. Det er en sånn skikkelig sånn drittoppgave å gjøre egentlig, men ja, du vet veldig godt hvordan løsningen skal være.
Det vi egentlig sier da nå, som jeg tolker det, ja. Er at vi snakker om kost-nytt-analyse, kontinuerlig kost-nytt-analyse.
Ja, definitivt.
Og
fordi abstraksjoner og kompleksitet er ikke gratis. Det koster liksom vedlikehold.
Ja, det er
det. Det koster forståelse, og det koster liksom mye mental tid, da.
Og du som utvikler det, tror kanskje at det her er en bedre måte å gjøre det på, for du skjønner koden som er der. Mm. Men det er ikke bestandig du som kommer til å sette på kodebasen.
Nei.
Og da er det plutselig, du har eksterne avhengigheter i din egen kode, bare at det som gjør det som en avhengighet til hvem som har utviklet det på hva slags tidspunkt. Men du ender opp med samme praksisen, bare at det ikke er vedlikeholdt. Så det er ikke så rett frem med å bare innvente ting på egen hånd heller da. Men det som er med kost-nytten, tenker jeg at ja, sånn som chalk da, som du snakket om, eller det terminal-output og så videre.
Ja, det var chalk jeg tenkte på, men
ja, jeg rekker
med å være for spesifikk.
Ja, jeg har ingen problem med å være spesifikk. Men ja, nytten er kanskje ikke den høyeste.
Nei.
Men samtidig så er risikoen utrolig lav.
Ja.
Og det er akkurat det som er tingen, at ja, da er det kanskje greit. Og hvis risikoen er høy, så må nytten være minst like høy.
Mm.
Det er sånne vurderinger som vi burde forvente at vi skal klare som utviklere. Da.
Ja. Men så er det sånn noen steder i kodebasen hvor vi på en måte kaster all sunn fornuft på havet og bruker hva som helst. Og det er gjerne til noen typer sånn byggesystemer, for eksempel.
Ja, nå kommer det noe.
Ja, men sånn, det er så utrolig ukritisk til kompleksitet i bygges oppsett da.
Ja, men det er jo sånn, ja, jeg vet at du har en sånn gripe med den biten her. Men samtidig, vi kan ikke se på det som realistisk å gå tilbake til konkatenering til filer, for at det er såpass enkelt.
Nei,
for det er like enkelt å ha den minimumsbyggesteget fra en avansert teknologi, som det å bruke .NET Framework, MVC Resource Bundle, da, for eksempel.
Ja. Du måtte bare sette en pinne i den her, og så si at vi tar en annen episode, fordi vi har mye å komme.
Ja. Ja. Ja, det er en annen måte å punktere flyten på, da.
Ja, nei, men det er denne kost-nytte som du var inne på, som er liksom, det som kanskje er essensen av det, da. At for det første så er på en måte kostnaden er ikke reflektert i hvor lett slash vanskelig det er å hente inn en modul. Det er på en måte første hinder, da. At det er like lett å installere en lett og ukomplisert modul som det er å installere en tung og komplisert modul. Så det er sånn,
ja, ofte med mindre. Altså, det kan være sterke forutsetninger i måten du bruker ting på som gjør at det er vanskelig å isolere det, da.
Ja, men jeg tenkte mer på liksom selve det å installere en modul, da. Sånn, installere den og legge den til i kodebasen din. Det er likt for alt.
Ja, det kan du si.
Og det er jo gjerne der du blir i all hovedsak blir eksponert for ting, da. Gjennom den interfacen der. Så det, man må liksom slutte å knytte seg opp mot det, at det er vurderingspunktet ditt, da. Skal jeg skrive, eller skal jeg skrive install package, bla, bla, bla.
Ja.
Du må ta og løfte beslutningen opp et nivå, da.
Og så tror jeg faktisk ofte så er det sånn at vi bruker det som en reaksjon, altså vi bruker det som en unnskyldning på å bekrefte vår egen intelligens på et vis, da.
Ja.
For at i det øyeblikket noe ikke funket, så er det, ja, det er akkurat det jeg skjønte, alle andre er ubrukelig, er ni. Og det her funket noe ikke, det funket aldri. Og så har du på en måte 99,9% til å si NPM da, oppetiden for installering til pakket der, er formidabel.
Ja, ja.
Altså, hvis den går tilbake til starten på the 2010s, så slet de mye med liksom, oppetidsregistrer. Men så har de på en måte profesjonalisert det såpass mye, at det funker hele tiden.
Ja, og størrelsen og antall pakker og alt mulig tatt i betraktning, så er det jo helt vanvittig at det greiene der tyre går.
Et tilfelle i løpet av året, det er at noe er nede, eller noe krasjer,
ja, en eller annen incident av denne slag.
Ja.
Det er overraskende få incidents.
Men da er det med en gang på det at alle andre er ubrukelige. Dette burde vi ha skrevet selv. Og dem som har dratt inn avhengigheten her, er også idioter. Altså det blir, ja, det blir ofte så så tydelige reaksjoner på det da.
Ja, det er sant. Jeg tror det er få ting som frustrerer liksom very good programmers som kode som de ikke har skrevet selv, som gjør noe de ikke forventer.
Ja. Det tar jeg utrolig vittig. Jeg utviklet en del, og det er egentlig masochistisk å gjøre, da, men utviklet kodeverktøy.
Ja.
Så, altså, og det, av en eller annen grunn så er det det jeg synes det artigste er å lage verktøy som andre utviklere skal bruke, enten det er bibliotek eller om det er terminalting. Og grunnen til at vi kaller det masochistisk er at det er få personer som er like vanskelig konsumenter slash brukere som de som tror de bestandig vet bedre enn alle andre selv.
Ja.
Og så er det viktig at vi omtaler det i en selvdrevet podcast som vi har laget for å ha uttale om alle andre gjør ting feil mens vi har det rette svaret.
Ja. Ja.
Så vi er ikke noe bedre selv heller.
Nei, det er også sant. Ja, altså, det er kost nytte å være ærlig om de antagelsene som du legger til grunne for å ta et valg. Da. Det er liksom de to tingene jeg tror er det som er viktigst å tenke på når det kommer til avhengigheter.
Mm. Og, ja, så, ja. Enig, og ofte så kan vi skimpe litt på den kost nytte grada. Det er at liksom nesten pragmatisme tar overhånd.
Ja.
Så jeg tror det finnes mange tilfeller der at vi burde bli flinkere på kost-nytte-vurderingene underveis. Da.
Mm.
Og så tror jeg det hjelper å skrive det på en sånn måte at den minimerer risikoen om du skal ta feil valg. For du kommer til å ta feil valg på et eller annet tidspunkt uansett.
Ja, altså ikke commit for tidlig, på en måte.
Men samtidig commit ofte og små checks.
Ja, jeg skjønner hva du mener, men ja, det var ikke det jeg mente.
Nei, vet du. Det var ikke en spøk, det var, jeg vet ikke hva det var. Jeg tror det er en naturlig
slutt der.
Er det?
Ja. Nei, men da får vi bare si takk for praten, Mikael.
Tusen takk, Sjølstjen. Det var som vanlig hyggelig. Merket at du ble mer engasjert nå enn jeg hadde trodd at du skulle være.
Ja, det er sånn, rart det, altså, at det bygger seg opp underveis. Det er det.
Ja, det er det. Og det var som, ble nesten litt aggressiv på slutten, da beklager jeg.
Ja, vi har god tone, så det går fint.
Vi snakket om 14 dager siden.
Ja, det er vi. Ha det.
Ha det. Ja, er du dårlig til å knipse? Altså, kan du ikke? Nei. Er du ikke flink til å knipse?